Gasteizen udal hezkuntza sailak hezkuntza eta aldarrikapena uztartzen dituen ekimena jarri du martxan. Helburua emakumeak historian zehar izan duen garrantzia ikustaraztea da. Horretarako hiriko hainbat puntutik pasatuko den ibilbidea eskainiko dute. Bakoitzean emakume zehatz batzuen adibideak azalduko dira. Bisita horiei genero ikuspegi bat emanez. Aitor Perez lankidea horietako bisita batean izan da.
Gure bilbidea Miren Fernandez de Gorostiza bisitak egiten dituen enklabe enpresako bazkidearekin abiatu dugu.
Bi orduko ibilbidea da eta egiten dugu Aldezarretik eta Gasteizko Zabalgunetik. Guztira dira 16 geldiune eta hauetan hitz egiten dugu, bai emakume zehatzei buruz izen eta abizenekin, ahaztu gabe emakumeak kolektibo anonimo bezala.
Ibilbidea egiteko ekimena historian zehar emakumeen inguruan dagoen utxunea betetzera dator.
Historialariek ez diete garrantzirik eman, eta kontatzen dena askotan da beren senarren bizitza, ez benena propio.
Baina ez goaz bakarrik, gurekin Maitane Jimenez dator, bera da bisitak egiteko arduradunetako bat eta azalpenak ematen hasten da.
Orain gaude, handa familiaen dorretxearen alboan, Gruyeria Senparantzan, eta hemen kontatzen duguna da batez ere gerra osteko goera.
Bertan bizitzen Pilar Alonso Ibainezek gizarte maila basuenetakoak ziren emakumezkoei buruz liburua idatzi zuela azaldu digu.
Emakume hauek bereziki kaltetuta zeuden klase apalekoak zirelako, eta bueno, askotan hauek inongo alorretan nabarmendu zirela pentsatzen dugu, baino dena hauek gizartearen bizkarrezurra izan dira.
Izan ere, garailatzetan familiak aurrera ateratzeko helburua lortu baitzuten, baina bisitak ez duetenik.
Bueno, Santa Marien parantzan gaude, eta hemen fijatzen baldin bagara goiko partean Maturana familiaren armarria daukagu.
Historiak etengabekoak dira eta Mirenek bere garaien ospea lortu zuten emakumeekin ere injustizia asko izan zirela gogorarazi digu.
Adibide paradigmatikoa da Montermosoko Markesa Gasteizko historian. Zergatik pasada historiara, Jose Bonaparteren maitali izateagatik, ez? Bitxea da ikustea nola bera pasatzen den historiara gizon baten maitali izateagatik, eta aldiz Jose Bonaparte pasatzen den historiara Espainiako errege izateagatik, ez?
Are gehiago garai horretako emakume ilustratuenetakoa izan zenean, baina aurreragoaz, eta horrengo geldiunea Kordoi etxean da. Bertan dokumentatuta dagoen lehen genero indarkeria kasuari buruz hitz egin digu Maitanek.
Emakumea zen Teresa Sánchez Bilbao eta bere senarra zen Juan Martínez de Buendía, bere senarra ies egin zuen, hori gertatuta gero, baina gero bueltatzerakoan justizia egin zen eta exekutatu zuten.
Urrutitik datozen tragediak, baina gaurko gizartearengan eta bereziki ikasleengan hausnarketa sortu nahi dutenak. Momentuz egindako lau bisitetan hauxe Maitanek atera duen sentsazioa.
Ta bueno, igual neskatxoak harritzen dira emakumeen egoera ikusita eta guzti hori, baino igual mutilen jarrera igual pasiboagoa da.
Izen ematea urtarrilaren 8 arte zabalik egongo da eta momentuz ikasleek eta antolatutako kolektiboek bakarrik dute parte hartzeko aukera.